onam jo'natdilar, man iltimos qildim, shunaqa qilib jo'nating mangazdan, manga shunaqa qilib jo'natdilar, man ozodlikka jo'natdim.
Nima bo'ldi keyin?
Ertasi
Video chiqqandan keyin
ertasiga kelib jurnalistlar ketdi, gazdan ketdi, jinoiy unaqa javobgarlik, boshqa balobatlar debdi, qo'rqitibdi, o'g'li Suriyadami debdi.
Siz o'zi qayerdasiz? Rossiyadasiz? Tushunishimcha
Rossiyadaman. Rossiyadaman, ishlayman, pul jo'nataman, shu o'tdan olamiz, pul jo'nat deyishyapti-da, shunga achchig'im keldi mani. Gaz, nahot gaz bo'lmasa. Keyin kelishib qarashda vintil yopiqmish, unisini hop hal qilishdi, gaz keldi. Shu ketishda keyin u xotin o'zi jinni ekan, shunaqa qilibdi deb kimdir gaz chiqaribdi, yana gaz o'chgan, svet ham o'chgan. Buvam bor Saysanga kirgan, tog'ag'anlar bir nima bo'lib qolsa kim javob beradi?
Mana qarang, hozir 2-dekabr kuni, mana shu video chiqqanidan bir 3-4 kun o'tgandan keyin vaziyat qanaqa hozir? Onangiz yashayotgan uyda, o'sha Marg'ilon shahar Motredik ko'chasidagi uyda, faqat sizlarni uyda yo'qmi gaz svet, yo butun mahallada yo'qmi?
Butun mahallada yo'q.
Na gaz na svet?
Qachondir ham borib ketdilar Marg'ilonda, bir ikkita ko'chalarga, nareshilariga borsalar aytdi ham gaz yo'q ekan. Ko'p joylarda gaz yo'q. Gaz yo'q, svet yo'q. Telefon qilib tushalmayman, ha desa, 2-3 sutka svet bo'lmadi, zaryad qilolmadi. O'ta pul jo'natib yuborgan vaqtimda plin bo'lib qolsa, pul jo'natib yubor, o'tib olaylik, uy sovuq. Boshqa problema qolmadi. Mayli, mana sizlar bilan aloqa qilar ekan, jinoiy javobgarlikda, mayli, man roziman. Man lekin Suriyada emasman, man Rossiyada ishlayman. Dadamga shunday debdi, o'g'li Suriyachimi debdi. Bu vatan xoini deganida.
Yoshingiz nechida?
27-da xudo xohlasa.
27-da siz Rossiyada ishlab topgan pulingiz shu o'tin ko'mirga ketyapti-da? Ota-onangiz.
O'tin ko'mir yeb ichish, bir nima olaylikdan, boshqa narsalarga ishlataylik. Rossiyaga kelgan, endi borib kelib turaman uyga. 12 yil, 13 yil bo'ldi shekilli hozir.
Ayyo, 15 yoshingizdan beri Rossiyadamisiz?
Shunaqa, 15 yoshdan shu yerda kelib ishlayman.
Nima ish qilasiz?
Sharoit yo'qligidan-da. Har xil nima ish qilsak qilaveraman. Mana hozir men birinchi kelgan kunimda, yakshanba kuni kelganman, dushanba kuni ishga olgan odamni uyida hozir xaltirish qilyapman.
Demak, o'zi Rossiyani o'zi sovuq, bu yerda o'zi ahvol chatoq.
Ha, endi bitta o'zimni ham boqishim kerak.
Oladigan
oyligingiz? Oladigan, endi har xil topganimizni olamiz-da. Bo'lmasa bir ishdan o'tiramiz.
Nima deydi, raznaryadchik deydimi, shunaqasiladi?
Shunaqa, razna rabochi. Xohlagan kim yordam berib yubor desak, borib ish qilaveramiz.
Bo'lmagan kunlari ham bor bunaqa ishchi.
Shunaqa bo'ladi, bunaqasi ham.